Сёння святы отец сустрэўся з семінарыстамі і выкладчыкамі папскай ламбардскай семінарыі імя святога Амброзія і святога Карла ў Рыме, установы, дзе вучацца семінарысты пераважна з паўночна-італьянскіх рэгіёнаў. Аўдыенцыя была прымеркавана да 50-годдзя ўрачыстага адкрыцця новага будынку семінарыі. Святы отец заўважыў, што душпастыры нярэдка сустракаюцца са спакусай так званага нармальнага жыцця, шукаюць задавальнення ва ўвазе з боку людзей, судзяць аб сваім служэнні з пункту гледжання поспехаў. Нармальнасцю для святароў, аднак, з'яўляецца душпастырская святасць, дар жыцця, падкрэсліў папа. Калі святар вырашае быць толькі нармальнай асобай, ён становіцца павярхоўным святаром, ці нават яшчэ горш, дадаў ён. Францішак заклікаў семінарыстаў быць слугамі Божымі і айцамі для людзей, асабліва для бедных, знаходзіцца ў пастаянным дыялогу з Богам і яго словам. Трэба, каб малітоўная, культурная і душпастырская падрыхтоўка шлі побач, каб святары былі духоўнымі асобамі і міласэрнымі пастырамі, здольнымі распаўсюджваць радасць Евангеля і прастату жыцця. Папа папярэдзіў аб недапушчальнасці двайнога жыцця і марнасці святароў. Ён заклікаў прапаведаваць нескладаныя дысцыпліны, але Хрыста, памерлага і ўваскрослага для нас. Неад'емным паводле Францішка з'яўляецца таксама пастаянны кантакт святара са сваім біскупам. Святар, які не мае трывалага кантакту са сваім біскупам, паступова ізалюецца ад дыяцэзіяльнага цела, і яго плённасць памяншаецца, менавіта таму, што не вядзе дыялогу з айцом дыяцэзіі, лічыць папа.